Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів в Дніпрі та області. Вже чули ми про жертви, чули про те, що загинула 8-річна дитина. Тому я закликаю вас допомагати Збройним силам України. Нагадую, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Це наша з вами війна, це війна кожного, і кожен має воювати. Будь ласка, давайте допомагати Збройним силам України, тому що допомагаючи нашим Збройним силам, допомагаючи донатити на безпілотники, на теплі дрони, на медицину, ми допомагаємо нашим дітям і нашому майбутньому нашої країни і держави. Разом із нами зараз на зв'язку Максим Джигун, політолог. Пане Максиме, вітаю вас і слава Україні!
Героям слава, радий чути.
Я також. Пане Максиме, хочу розпочати от, власне, з того засідання Ради України-НАТО, яке має відбутися сьогодні за запитом президента Володимира Зеленського. Єнс Столтенберг вже наголосив про те, що Україні потрібна протиповітряна оборона, вони її мають захистити. І от, власне, після таких нічних атак, і не лише нічних, правда, вони і вдень нас вбивають, росіяни, ми розуміємо, ми вже давно розуміємо і давно кажемо про те, що нам необхідна допомога в захисті нашого неба, в захисті наших мирних громадян, в захисті нашої інфраструктури. Невже для цього необхідно, знову ж таки, скликати нагальне ось це засідання, термінове? Невже цього раніше не було видно? Це одне з питань, так? Але на найважливіше для мене питання, чи справді на цьому засіданні може бути щось вирішено, навіть після слів Столтенберга про те, що необхідна допомога вже і негайно?
Справа в тому, що не лише треба це негайне термінове засідання Ради Україна-НАТО, перед цим провелася колосальна робота української дипломатії, завдяки якій вчора під час розмови Зеленського і Шольцом останній заявив, що будуть країни НАТО постачати в Україну ще 6 систем Петріот. Насправді це така трохи ніби з одного боку і приємна заява, а з іншого боку відчувається цинічність іноді наших партнерів, тобто це країни, які насправді мали величезну кількість систем Петріот, але при цьому спостерігали за тим, як зрівняють із землею наш Харків, як влучають по Запоріжжю, Дніпру і багатьох інших містах російськими ракетами. І навіть самостійно не пропонували цієї підтримки, знаючи, що якщо Україна не досягне успіху в цій війні, воювати доведеться їм. І ось ця така цинічність ставлення до війни в Україні з боку і Європейського Союзу, та й НАТО, як ключового безпекового альянсу і нашого союзника, вона демонструє, що з нашими партнерами можна говорити лише у спосіб ось такого жорсткого тиску, причому тиску постійного. До речі, на ось цій Раді Україна-НАТО, яка стала можливою, власне, теж через тиск України, і з'явилася через тиск України, тому що ніхто не збирався давати нам такого майданчика. І от лише після останніх зустрічей у Вільнюсі було домовлено, що створиться такий механізм, коли Україна може бути, ну, якщо не повноцінною частиною НАТО, то принаймні артикулювати свої інтереси. І, власне, на ньому будуть говорити не лише про зброю, але й про те, що в той час, коли Ізраїль отримує підтримку військову пряму від наших союзників, Україна продовжує закривати небо самостійно, продовжує боротися самостійно, хоча складно та порівнювати значення Ізраїлю і України, це обидві країни, які важливі для Північно-Атлантичного альянсу, але чомусь виходить так, що у випадку із Ізраїлем вони отримують всю необхідну допомогу в той час, коли Україна стікає кров'ю, а єдине, що пропонують нам союзники, це там прикласти подорожник до нашої рани і тихіше себе поводити. Тому, звичайно, ці речі потрібно обговорювати, про них треба артикулювати. І, знаєте, все частіше з'являється такий термін зараз в українському експертному колі, як силова дипломатія. От Україна – це держава, яка поступово переходить до такої дипломатії, і лише вона, як свідчить практика, дає якісь результати. Лише коли ми будемо, коли ми трясемо цих лідерів країн-союзників, вони починають прокидатися і включатися хоча б якось до цієї війни.
Угу. Пане Максиме, згадали про Ізраїль. «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що ізраїльські військові сьогодні зранку завдали удару по Ірану. Це стало першою військовою відповіддю Ізраїлю на суботню атаку. Про це повідомляють і ізраїльські, і три іранські чиновники. І от, знаєте, про реакцію Сполучені Штати на це просто сказали, що вони знають, що головне, що ціллю атаки не були якісь ядерні об'єкти. От і все, що ми почули, так? Ну, тому тут справді, якщо ми говоримо про певний навіть цинізм, та це вже навіть більше, ніж глибоке занепокоєння, то тут виникають питання. Хотіла ще поговорити про Путіна, тому що вчора парламентська асамблея Ради Європи відмовилася визнавати Путіна легітимним президентом Російської Федерації. Це випало з опублікованої резолюції, яку прийняла ПАРЄ. І там тепер сказано, що в 24-му році Путін став президентом в результаті виборів, які не були вільними та чесними. І закликали країни Європи припинити усі контакти з Росією, окрім гуманітарних, і не визнають його президентом. Мені цікаво, пане Максиме, якщо ми продовжуємо тему глибокого занепокоєння та і певного цинізму, просте питання, і що? Ну, якщо ми все рівно бачимо, що Росія далі продовжує використовувати якісь деталі в своєму озброєнні з країн Заходу, які вона десь якось закуповує, десь якось перепостачає собі, та попри те, що мали би бути закриті кордони. І що з того, що Путіна не визнають президентом, якщо він продовжує обстрілювати і не зважає взагалі на заяви Заходу, ба більше вже пишуть про те, що нібито він хоче спровокувати певний конфлікт в Балтійських країнах, щоб перевірити реакцію НАТО. Що з цього?
Ви знаєте, на жаль, ставлення країн Європи до Росії, воно більшою мірою залежить не від подібних резолюцій, а від ось того системного тиску України на союзників, постійного переконання, що Росія – це країна-терорист. До речі, той же Європарламент у 22-му році ще визнав Росію якраз країною-спонсором тероризму, однак після цього сотні європейських компаній продовжують працювати на території Росії, фактично спонсоруючи ось цю війну. Тому подібні голосування, тим більше, ну, консультативним відверто органом ЄС, це більшою мірою такий політичний меседж до Росії, ніж реальний інструмент тиску на Російську Федерацію. І, мабуть, ключове його значення в тому, що у ще меншої кількості лідерів європейських держав виникатиме бажання спілкуватися з Путіним, як вони це робили там в 22-му, частково 23-му році. Ще один такий, мабуть, приємний момент цієї резолюції – це те, що ПАРЄ звертається до таких значно різкіших формулювань, аніж собі дозволяють інші європейські інституції, як там Європарламент чи Єврокомісія. Тут було і про російську церкву, як рупор Ганди, і про те, що російські нафтопереробні заводи – це законні цілі для ЗСУ і спецтрибунал для засудження росіян за цю війну. Тобто вони, розуміючи не обов'язковість, скажімо, виконання ось цих всіх речей, вдаються до більш серйозних таких формулювань, почуваються вільніше. Але разом з тим ми бачимо, що попри таке засудження глибоке, та Росія продовжує займатися паралельним імпортом, Росія продовжує сотні ракет робити за допомогою західних напівпровідників і чіпів. Росія продовжує, попри десяток уже навіть більше санкційних пакетів, виживати і тримати економіку на плаву. Тому тут потрібно задумати зараз європейським колегам про те, що вони можуть зробити інакше, аби замість ось таких гучних заяв для медіа з'явилися реальні механізми притягнення Росії до відповідальності.
Пане Максиме, от враження насправді, що це ми приходимо до наших європейських партнерів і кажемо, дивіться, нас продовжують обстрілювати, дивіться, ваші деякі громадяни торгують з Росією, ваші фірми торгують з Росією, і ми знаходимо ці деталі, ми знаходимо ось ці перебіги коштів, та як вони торгують. Давайте щось зробіть. На що нам ПАРЄ каже? Дивіться, ми дуже глибоко занепокоєні, ми не визнаємо його президентом. Знаєте, таке, нібито ми від них вимагаємо дій, а вони нас просто чимось заспокоюють. Ось до чого може призвести таке заспокоєння? Невже в Європі, в Європейському Союзі, в Альянсі НАТО, коли вони бачать заяву Путіна, не розуміють, що таке це діє як самозаспокоєння, але воно ні до чого хорошого не призведе?
Справа в тому, що це має зворотній ефект. Коли Путін бачить, що єдине, чим обходяться країни Євросоюзу, країни НАТО, взагалі союзники нашої держави, це подібні там виступи, та це подібні такі формати підтримки України на словах, а не на справах, це навпаки провокує Путіна до нових злочинів. Mm-hmm. І те, що раніше сказали про країни Балтії, про Польщу, про Казахстан, про які зараз все більше говорять, як можливу наступну ціль Російської Федерації, це змушує Путіна діяти радикальніше, діяти гостріше і розуміти, що він може залишатися, ну, фактично, непокараним у цій ситуації. Я впевнений, що Путін давно зжився з ідеєю про те, що в нього там є ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Це людина, яка абсолютно звиклася з думкою, що, мабуть, до кінця своїх днів вона буде жити в Росії і їздити максимум куди це до Лукашенка в гості в Мінськ. І це його абсолютно не турбує, ось ці персональні так звані санкції. Його турбує можливість продовження роботи військової машини, яку він вибудував, і перетворення на худобу своїх громадян. Це йому дуже гарно вдається. Тому тут без зміни підходу наших союзників до того, як змушувати Росію відступати і не розповсюджувати цю війну на інші країни, нічого не вдасться.
Угу. Власне, коли ми говоримо про діалог та із Заходами, Сполученими Штатами, тут наш партнер Польща також долучається, напевно, до цього діалогу, хоча наразі це виглядає або, ну, принаймні дивно, або це якась, знаєте, як в приказці про підстелити соломку. Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з колишнім президентом Сполученим Штатам Дональдом Трампом. Ми знаємо, що він все ж таки хоче переобратися восени. Разом і Дуда, і Трамп повечеряли. А раніше Дуда анонсував, що його цікавить, власне, ставлення Трампа до НАТО. Поговорили вони так само і про війну, звичайно, Російської Федерації проти України. От на вашу думку, ось ці зустрічі, про що вони свідчать? Про те, що зараз кожна країна для себе вишуковує варіанти співпраці з ймовірно майбутнім президентом? Чи все ж таки, враховуючи те, що Польща один з наших найближчих партнерів і та країна, яка першою стала нам надавати військову допомогу, це все ж таки турбування більше про європейський світ, про НАТО, про власну безпеку?
Я думаю, що це більшою мірою зустріч між такими друзями з часів, коли обидва вони були президентами своїх країн і мали чимало зустрічей. Тут цікаво те, що взагалі лідер держави їде до не керівника країни, а до кандидата, який хотів би виграти ці вибори. І тут з'являється питання, як це може відобразитися на формальних, офіційних зараз відносинах між Сполученими Штатами і Польщею. Але якщо проаналізувати зараз ці двосторонні відносини, то вони більшою мірою визначаються не політиками, а бізнесом американським в Польщі і польським у Сполучених Штатах. У 21-му довоєнному останньому році розмір прямих іноземних інвестицій до Польщі складав 25 мільярдів доларів. І значну частку із цих коштів сформували саме американські компанії. Технологічний гігант США Intel будує зараз у Вроцлаві завод вартістю в 4 мільярди доларів. Так, Google і Microsoft вкладають величезні ресурси в розширення свого бізнесу у Польщі і створення там нових робочих місць. Тому Дуда обклався, знаєте, з усіх боків своїми червоними лініями, своїми запобіжниками у вигляді НАТО, у вигляді Євросоюзу, у вигляді величезного представництва американських компаній на своєму ринку. І він розуміє, що він захищений, тому він може дозволяти собі подібні зустрічі. Україна цього дозволити не може. І ми
ведемо... Пане Максим, а якраз я хотіла уточнити. От ви кажете, вже почали про те, що ми дозволити собі не можемо, ну, але ми пам'ятаємо запрошення Трампа, так? Вірніше, запрошення від нашого президента, який отримав Трамп, але який вирішив, що наразі не на часі, та, бо він нібито не має ще жодної посади, хоча, знову ж таки, бачимо, як президент Польщі їде і вечерює з людиною, яка не має посади. От що нам в цьому випадку робити? Чи не варто нам з'їздити і поговорити комусь з Трампом, повечеряти чи поснідати?
Ви знаєте, в нинішніх обставинах це виглядатиме не дуже доречно, зважаючи на те, що ми все ж таки зараз маємо адміністрацію Байдена і розраховуємо на їхню підтримку, але з іншого боку, нам абсолютно ніхто не забороняє вибудовувати якісну комунікацію із представниками республіканської партії як такої. Не особисто, можливо, із Трампом, хоча чому ні? Чому не вести діалог із потенційним президентом, від якого ж, можливо, більше аніж від Байдена залежатиме майбутнє України. В того ж Ізраїлю, в Сполучених Штатах величезне представництво лобійських фірм та й самих депутатів, які дуже позитивно, так м'яко кажучи, ставляться до Ізраїлю. Це така довготривала, багаторічна стратегія Ізраїлю. В Україні ж цієї активності немає. І через це ми дуже часто страждаємо, тому що депутати того ж Палати представників, Сенат, сенатори республіканські, вони є жертвами російської пропаганди, в тому числі. Вони є жертвами агентів російського впливу. І от добре, що там кілька місяців тому українські депутати деякі поїхали там до Сполучених Штатів налагоджувати ці відносини. Але за один такий вояж, за одну поїздку такі речі не робляться. І тут системніше потрібно підходити, розуміючи, що Сполучені Штати ще роками, десятиліттями будуть країною, в якій превалює дві партії від підтримки, консолідованої яких залежить і ситуація в Україні. Тому це має бути стратегією, а не випадком. Власне, запрошення президентом Трампа до України було таким активним кроком, да, таким відчайдушним кроком залучитися увагою до себе з боку ймовірного президента Сполучених Штатів. Але для Трампа наразі це не цікаво, тому що він цього не отримує ніяких додаткових політичних бонусів, натомість отримує критику від тих, хто активніше підтримує Україну і буде говорити, що через ваші обмеження, через вашу непідтримку пакетів допомоги Україна виглядає зараз саме так.
Хоча, знову ж таки, на фоні цих діалогів і того, що ми чуємо від Конгресу, та, стосовно голосування щодо допомоги Україні, там все ж таки якісь позитивні нотки ми чуємо. І таке враження, що Трамп таки зрозумів, що йому вигідніше зараз буде підтримувати Україну, тому що його виборці, десь частина з них, також наголошують на тому, що Україні треба надавати зброю. Пане Максиме, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Максим Джигун, політолог, був разом із нами. Зараз робимо паузу, після новин повертаємося до студії.